«Гамбургскі рахунак Бахаревіча». Безлітесний погляд письменника на білоруську літературну класику. Альгерд Бахаревіч про класиків без скидок і авансів. Сьогодні остання передача, присвячена творчості Василя Быкова. На мікрофона автор.
Кожен раз, коли читаєш Быкова, з'являється відчування, що недзе поблизу тахкає гадзіннікавая бомба, як у кіно. Його героям завжди катастрофічно не стає часу, того самого які лечить, які дає передышку і дозволяє відкласти все на завтра. А длік іде з перших хвилин, до світання можна і не дожити. Сам він називав своїм любимим жанром короткую оповість, може тому, що час у її непозбежно стискається до такої ступені, каб мець найбільшу кумулятивну силу. Наступаючи до апошній риси, чоловік Быкова живе тільки в гэтым часовым вымірэнні. Калі б ён меў распараджэнне іншае, у яго з'явіўся б шанец. Аднак час выйшаў, жыццё мае зрабіцца актам, стрэлка замірае, вушы закладывае. Быкаў у найлепшых сваіх творах гэта выбух, выбух усяго таго, што ёсць у чалавеку, але па-сапраўднаму запатрабавана бывае толькі аднойчы. Ачышчальная катастрофа, размураванне ў сабе сотнікаў і адначасова апраўданне рыбака. Ён сказаў праўду пра войну. Гэта любілі і па інерцыі любяць паўтараць і сёння, у паўзах паміж бясконцымі фільмамі, калі часу шмат, а кіна пра вайну і немцаў яшчэ болей, а больш за ўсё рэкламы. Хай так. Аднак можна сказаць і крыху інакш. Вайна Быкова сказала праўду пра чалавека. А чалавек Быкова нічога не сказаў. Нікога не асудзіў і не прамовіў патрэбных банальнасцяў. Сітуацыі пату не пасуе патас, і трэба пачынаць спачатку. Ён нават не усміхнуўся стомленай усмешкай пераможцы. Гэты Быкаўскі чалавек, які раптам намацаў у сабе сэнс. Ён выкінуў гадзіннік, ён бачыў вечнасць. Вось тут бы яму і разрагатацца, але ён маўчыць. У Быкова наогул смяюцца мала. Мала хто цяпер паверыць, што яго першая кніжка выйшла ў бібліятэцы часопіса «Вожык». Чарговага сатынавага сатырыка з Быкова не атрымалася, і дзякуй Богу, ці добрым людзям, якіх не насмяшыла тая кніжка. Калі б усё ж нехта ў Быкова і наважваецца на смех, то выходзіць гэта змушана, праз сілу. Нявесела смяецца свіст, развязна нейкі ананімны баец з ягонымі непрыстойнымі намёкамі. Злавесна смяюцца ўсялякія немцы. Астатнія збольшага толькі крыва пасміхаюцца. Хіба што паліцаі рагочуць дабрадушна і натуральна, як і належыць сапраўдным катам з іхным заўжды здаровым пачуццём гумару. Напэўна, адзіны чалавек у Быкава, які дае волю нармальнаму чалавечаму смеху, гэта Джулія з альпійскай баляды. Радасна, затоена, аднымі вачыма, голасна, практычна з усімі магчымымі адценнямі. Але баляда была напісаная даўно, да і Джулія італійка, самае папулярнае імя ў італійскім фейсбуку. Ёй можна, тэмперамент і маладосць абавязваюць. Іван, з якім яна ратуецца ад пераследу, смяецца ёй адказ толькі тады, калі Джулія прапануе навучыць яе беларускай мове. «Ты навучыць меня гаварыць твой язык?» Спалоханы смех ад нерэальнасці, не толькі дэкарацыі, у якіх гэта прамоўлена, але і самой верагоднасці існавання на гэтым свеце беларускамоўнай італійкі. Змушаны смех сам па сабе той яшчэ знак бяды. Бадай у кожным быкаўскім творы падзеі разгортваюцца ў сітуацыі пагранічча. Яго героі нібыта ўвесь час рухаюцца на вузкім лапіку нічыйнай тэрыторыі, якую трэба адолець. Яны не надта задумваюцца, чыёй воляй дадзеная ім гэтая спрэззамінаваная мяжа паміж мараллю і выжываннем, паміж я і звыш я, паміж ганьбаю і не гонарам, не проста адсутнасцю ганьбы, на большае яны не прэтэндуюць. Мяжа паміж жыццём і смерцю геаметрычна простая і блізкая, як ніколі, не надта дазваляе ім лавіраваць. Смех у такіх абставінах быў бы недарэчы. Любы лішні гук можа выдаць, а лішні крок зрабіць выбар за цябе. Суцэльная арыентацыя на мясцовасці. Спачатку па мапе, потым нечакана нібы прачнуўшыся на той цёмнай, мокрай і незнаёмай зямлі, па якой мы блукаем безвач, як толькі што скінутыя парашутысты, ратуючыся ад аблавы, пакуль вочы не звыкнуцца з шэрасцю і змрокам. Ландшафты ягонага свету пераважна беларускія, свае гіблыя, ідэальнае месца для такіх практыкаванняў. Натыкаючыся ў тумане на сцены, блытаючы сляды, скочваючыся ў лагчыны, правальваючыся ў дрыгву, марна спрабуючы знікнуць, растварыцца у гушчары, так спрабуюць пазбегнуць выбару на гэтай зямлі. Але ён усё адно насцігае. Ліхаманкавае дыханне сцішваецца толькі тады, калі далей няма куды бегчы.
хвалях Радіо Свабода гучить заключная передача з циклю «Гамбурзький рахунок Бахаревича». Альгерд Бахаревич розважає сьогодні про творчість Василя Быкова.
У нас його називають тепер апостолом і рицарем. У виніку отримується в образ нікого тамплієра. За публіцистики і інтерв'ю трохи одиходять у сінь Быков-перзаїк, велично стриманий навіть у своїм пефемізмі, глибокі там, де мусила бути стільки глибокая плынь. У діяслові не опублікувалися успоміни Давіда Симоновича про зустрічу Быкова з молодими літераторами. Нехто виказався у тим сенсі, що на Заході суперспоставляють Быкова і Шамятіна. «Не ведаю, не чув, не читав», – отказав Быков, отзначивши, що Шамятін написав дві добрі оповісті на воєнну тему. Свою власную военную тему Быков неколи сформулировал так: «Что такое человек перед знищальной силой бесчеловечных обставин? На что он здольный, коли махчимости оборонить житё вычерпаны и предухилить смерть немахчима?» Нечто подобное мы уже чули. Не варто псовать уражение от Быкова латинско-французской лаянкой. Хотя цудовно разумеешь у всех этих интерпретаторов, кому не хочется иметь своего национального Так, мы чули нечто подобное, але не по-белоруску. Быков один з тих письменников, яких доволі абыяковы до гэтай частки суши свет, разглядел урэшце на Беларусі, хай сабе і праз расейский монокль, разглядел и познал у ім свайго. И цяпер мае шанец по Быковай познаць нас, ягоных чытачоў. Правда, карыстаецца гэтым не надта ахвотна. Мёртвым не толькі не баліць, ім і прэмію не ўручыш за свабоду слова і думкі. На гэтым для свету народы пацікавіцца гэтай загадкай Беларусю, пакуль што, на жаль, вычэрпываюцца. З самого початку Быков був послідовно білоруський, і гэтая дорога, викладеная бруком його все більш значного авторитету, привела письменника туди, куди мусила привести – до жовтого пясочку, до БНФ, до політичного змагання і врешті до духовного інтелектуального супротиву нової народної власті і від'їзду за межу. Здається, Быков зробився ледь не самой великой культурной поразой режиму. Після того, як найбільш знаному ще з советських часов живому білоруському письменнику вирішили перекрити кислород, розстали апошні ілюзії – что до притомности этой державы. Нават тем, кто ставился до власти неутрально, стало зрозумело, что отбывается, особливо у братней России, где Быкова ценили и ценят як своего. Вядома, маюцца на увазе тыя нямногія, хто захаваў гэтую дурную бескарысную звычку чытаць кнігі. Хаця і тым, хто не захаваў, імя Быкова цьмяна знаёмая. Занадта пранізлівым было рэха. Гэтай уладзе ніколі не былі патрэбны пісьменнікі. Ёй патрэбныя адногаловы прафесара Доуэля, якія, калі захочуць прамовіць лішнія, змогуць хіба толькі нема разяўляць рот. У 1521 годзе Мартін Лютер, якога добрыя вернікі збіраліся падсмажыць на вогнішчы з ягонага жа кніг, знайшоў прытулак у Вартбургскім замку Фрыдрыха III, дзе змог спакойна працаваць над нямецкім перакладам Біблії. Для мяне гэта першы, так бы мовіць, у выпадак праграмы Writer in Exile у Европе. Амаль праз 5 стагоддзяў пасля Лютера не надта далёка ад рэзідэнцыі Фрыдрыха пасяліўся і Быкаў, пажыўшы перад гэтым некі час у Фінляндыі, а пасля ў Чэхіі. У Нямецчыне да нашых пісьменнікаў заўжды ставіліся са спачуваннем. Тут нічога, апрача інтэрв'ю, надрукаваць немагчыма. Адно лепш, тут вясна ўжо на падыходзе, снегу няма і не было, распускаюцца пупышкі на кустах. А ў Менску яшчэ кажуць снег. Але не толькі снег, а і дырмушая ідыёства ўладаў, якімі кіруе мазаічная псіхапатыя. Гэта ўрывак з ліста Быкова Ванкарэму Нікіфаровічу. Найлепшае апісанне часовага пісьменніцкага экзылю, якое толькі можа змясціць звычайны папяровы ліст. Некалькі гадоў таму адзін з гасцей нашага ганзейскага гораду, пачуўшы, што я з Беларусі, запытаўся: «А што там Быкаў? Яшчэ піша?» «Памёр», – адказаў я. «Да, уходзіт плеяда», – сказаў госць, думаючы пра нешта сваё, і было ў гэтай плеядзе нешта ад пляўка. «У яго свой Быкаў, а ў мяне свой». Чалавеку, якому утульна жыць са сваімі дэманамі, карысна чытаць Быкова перад сном, каб знайсці сябе на досвідку ў закрытай машыне, што імчыць кудысьці за горад у туман, і пачуць, як раптам затахкаў матор: «Мы спыніліся, нас клічуць на выхад», басанож без рэчаў і мапаў, саскочыць на мокрую траву і агледзецца, адшукаць знакі. На Быкаве скончылася тая беларуская літаратура. Засталося надзейна закаркаваць яе ў бутэльку муранскага шкла і пусціць па вадзе. Там ніжэй па рацэ абавязкова нехта ёсць. выцягне, здзівіцца і, магчыма, нават паверне назад да берага, калі здолее разабраць почырк.
Прагучала заключная перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. Сёлета ў серыі «Бібліятэка свабоды» мы плануем выдаць гэты цыкль асобнай кнігай.